Мессияның келетіні керігінде жарлықтар. Бұл пішіктің барында Құдай кішіні ғанайда бойының сүргеберіні түңе етіп жайғаны керігінде айтылған. Құдай кішіні ол ұшқош бұрсақ, ақ чек, кенчек жоқ болсын деп күйінсеген. Де баштапқы ұлыс Адамла Ева кенчекі ұдыра тұрып бол болын. Құдабай ұлыстың кенчеге баштан ашқан. Қайрахан айтқан. Оншолоры Кудайдың жолынан тууралап, балыр жүрімге түткейділер. Жақшыны едіп тұрған бір де кіші жоқ. Оғо, жын Кудайға бүтсін, оның жақылталарыла жүрсін деп, қайрахан жер үстінде бір қалықты, еврейлерді талдап алған. Кудай жерделекеге арғада ашыны, бойы майлап салғанды, еврейлеп, мессия, гректеп, Христос иетені керегінде, бойының жарлықшылары ажыра, Еврей қалқа айдатын. Анайып демдіктезе, Иисус Христос туылардан 700 жыл озо, жарлықтышы Исаия мұнайда айтқан. Бізге бала туылды, бізге уыл берілді. Ол бойының жаңыла келер. Оны қайқамчылу, жөпчі, ұлы күчті Құдай, үргілжінің адасы, амыр үншінің иесі деп адағылар. Михей жарлықтышы керектезе, Мессия қайда туылатанын айтқан. Сен, Вифлеем Ефрафа, Иудеяның қалаларының кішінегі де болсаң, сенің Израильдің ұлы басшысы шығар. Ол ең барында, үргілжі күндерде болған. Исаия жарлықшының пішігінің Мессияның келетін төс амадусын біліп аладыз. Кежілікті кеншектен жайымдары, ұлысты Құдайға баштандырып, Олардың кеншектері үшін өліп арғадары, жарлықша ажыра қайрахан айдат. Ол ақту, менің қолым, көп ұлысты ақтап алар, олардың кеншектерін бойына алынар. Иисус Христостың терге келгеніле, жарлықшылардың онша айтқаны бүткен. Оның ары пістің пішігісте, Иисустың туылғаны, оның чүрімі ле үредісі, оның өлімі ле тірілгені керегінде айтылар.